Velkommen til podcasten Livet med sorgen. Dagens episode hedder Skilsmisse og sorg. Vores gæst i studiet i dag, det er psykolog Marie Erlendsson. Velkommen til dig, Marie.
Tusind tak.
Vil du være venlig at præsentere dig selv?
Ja, selvfølgelig vil jeg det. Jeg hedder som sagt Marie Erlendsson, og jeg er autoriseret psykolog og seksolog. Og jeg har altid været helt vildt interesseret i relationer og de livshændelser, som kan vælte os mennesker omkuld. Så da jeg i sin tid skulle vælge emne til min specialafhandling, jamen der valgte jeg faktisk at skrive om begrebet skilsmissesorg. Selvom skilsmisse dengang ikke blev set som noget, der kunne sammenlignes med en sorg, som for eksempel den sorg, man kan opleve ved at miste en partner ved død. Men det, jeg faktisk fandt ud af i min specialafhandling, var faktisk, at mange af de reaktioner, både sådan symptomer og tabskonsekvenser, faktisk godt kunne sidestilles med det, man oplever ved skilsmisse. Og sidenhen, der har jeg så bare været helt vildt heldig at få lov til at have en masse modige klienter i terapi, som har oplevet at stå i skilsmissens flammehav, og som undervejs også er blevet væltet omkuld af sorgens bølger.
Hvis du skulle sige noget om sorg ud fra et psykologisk perspektiv, skilsmissesorg, kan man så tale om forskellige former for sorg?
Altså, jeg tænker jo, det er vigtigt, altså sådan at forstå sorg som den pris, vi betaler for at elske nogen eller noget. Og sorgen, den formes selvfølgelig af den relation, vi har til den mistede, eller det, vi har mistet. Og selvfølgelig også af vores egen personlighed, og hvad vi ligesom selv kommer med, og den kultur og kontekst, vi ligesom lever i. Og det er jo sådan, at der findes jo en lang liste over tab, som kan udløse en sorg. Og det kan jo være alt lige fra dødsfald, eller tab i forbindelse med sygdom, eller ændringer i en persons jobtilstand, eller ufrivillig barnløshed, eller tabte venskaber, men det kan selvfølgelig også være skilsmisse. Og det, jeg tænker, som er vigtigt at sige i forbindelse med sorg med skilsmisse, jamen det er, at vi også kommer til at svinge mellem to spor. Jeg ved, at I har haft en inden, som ligesom også har fortalt lidt om, hvordan man sådan opfatter sorg nu, at det er ikke sådan faseopdelt på samme måde, men at det ses som sådan både et tabsorienteret spor og et genoprettende spor, hvor vi så skal svinge imellem det. Og når man oplever sorg i forbindelse med skilsmisse, jamen så svinger man selvfølgelig også mellem de her to spor. Det tabsorienterede spor, det peger jo bagud og retter sig mod tabet, hvor blikket sådan vendes indad, og smerten over det mistede, det er ligesom det, der fylder der. Og det kan eksempelvis være, at man prøver at forlige sig med det brud, man har været udsat for. Og det andet spor, det går så fremad, og det genoprettende spor, som selvfølgelig peger fremad her i navnet. Og der er der så fokus på for eksempel nye roller eller opgaver, man sådan skal påtage sig i den nye livssituation, man står i. Og jeg tænker, at noget, der er vigtigt at sige, at når vi taler om sorg, jamen det er jo, at der er et utal af reaktioner, der kan forekomme, når man er i det. Og at det både ses i den måde, vi tænker på, den måde, vi føler på, og den måde, vi handler på, og bare sådan generelt oplever det i vores krop. Og det kan være så forskelligt, hvordan vi gør det. Altså, der er jo nogen sådan tankemæssigt, som oplever at have mange sådan tanker, der sådan vedrører selve tabet, altså det, vi har mistet, og kan have en tendens til at have meget sådan negativt grubleri i forbindelse med det, og de omstændigheder, der ligesom er. Det kan være koncentrationsbesvær, at man er vildt optaget af, okay, hvad er det for nogle fremtidige tab, der kommer lige om lidt? Er det, at jeg mister retten til at se mine børn, eller er det, at jeg skal i gang med en 7-7-ordning? Er det, at jeg mister mit hjem, fordi jeg økonomisk ikke kan være i det selv? Og så kan det også være tanker om meningsløshed. Hvad er jeg nu, når jeg nu ikke har det, eller er en del af det, som jeg var i før? Og adfærdsmæssigt, jamen der kan det jo være sådan noget med, at vi har en oplevelse af måske at gerne vil trække os fra alle sådan sociale relationer, eller det kan være, at vi er mere sådan grådlabile, eller at vi er aggressive, eller vi bare oplever at have rigtig mange frustrationer over det, der er sket. Og der er også nogen, der sådan oplever, sådan, at de har lyst til sådan at begynde at misbruge i en eller anden forstand, om det er alkohol, eller om det er mad, eller om det er stoffer. Og så i forhold til sådan de kropslige symptomer, som man selvfølgelig også kan opleve, jamen det er jo det her med sådan et nedsat immunforsvar, at det påvirker en virkelig meget at være i sorg, fordi hele nervesystemet bliver påvirket. Og vi sover måske heller ikke så godt, og vi spiser måske heller ikke så meget, som vi egentlig burde, fordi vi måske har kvalme over alt det, der er sket. Og så er det også bare sådan, altså følelsesmæssigt, jamen der er det jo sådan noget med, at vi kan være i sorg, eller vi kan være i chok, eller vi kan have følelsen af at længes efter noget, eller være ufattelig skyldige i det, der er sket, eller være fortvivlet og vrede og håbløshed. Altså det er bare for ligesom at anerkende, at der ikke er nogen rigtig måde, hverken sådan at sørge på eller opleve i sin sorg, også når man bliver skilt.
Men når man nu, hvis man nu er den, der har taget beslutningen om, at vi skal skilles, kan man så også godt føle en sorg? Altså, vil det også være naturligt, at man føler en sorg der, for det kan godt være, at man har taget beslutningen, men...
Ja, altså det tænker jeg sådan, er ret væsentligt, at uanset om man er den, der har truffet beslutningen om et brud, altså er beslutningstager eller ikke er, så vil man altid opleve en sorg. Men det, der som ofte sker, det er, at sorgprocessen den foregår tidligere. Fordi der har man haft en tid til at tænke over, hvad er konsekvenserne ved det her, opleve sorgen, mærke alle de her ting, som jeg lige sådan redegjorde for før. Så der vil altid være en sorg forbundet med det, men som oftest i situationen, så den, der er beslutningstager, har det, er som oftest et helt andet sted i sin sorgproces, så snart man videregiver informationen til ens anden partner.
Ja. Så man kan kalde det lidt ventesorg, lidt på en eller anden måde, at man venter, fordi man har det der brud, man faktisk ser frem til.
Lige præcis.
Eller ikke, man ser ikke frem til, man kigger hen imod, at der kommer et brud.
Ja, lige præcis. Og det er jo også det sådan, altså der er jo en kæmpe stor forskel på at være beslutningstageren i den her proces og ikke være det, fordi dem, der ikke er det, jamen de oplever det som et chok jo, altså som en uventet hændelse, og derfor er det jo klart, at deres sorgreaktion først påbegyndes der, fordi de har jo ikke forberedt sig på det.
Nej, men det er meget sjovt, fordi jeg kan godt, altså nu har jeg også været igennem en skilsmisse, så jeg kan jo godt kende de der ting, men jeg kan også lave en parallel til den sorg, vi står i nu ved at miste et nær pårørende, at jeg tror, at dem, der har en sygdom, altså hvor de sygdomsrammer, man ved, det er den her vej, der kommer, der har du ventesorgen også. Men for os, hvor det er sådan pludseligt dødsfald. Yeah. Altså, det er lidt de samme to sider, der er af det.
Ja. Yeah.
Det sidder jeg også og bliver meget optaget af, at alle de sorgreaktioner, du også nævnte, dem kan jeg også genkende i forhold til at have mistet inden at pårørende, også i forhold til den skilsmisse, jeg selv har været i, og hvor ordet afknytning var et af dem, jeg mødte, altså at man, i det, at man afknytter sig i en periode, jamen så er det der, man måske allerede begynder at sove, bearbejde lidt eller vente sove, det er bare nogle andre ord.
Ja,
så.
Lige præcis.
Ja, men tak for at udbrede det på den måde. Der er jo også andre former for skilsmisse, det kan jo også være ens egne børn, der går hen og bliver skilt, at man så er den forældre, der oplever, at ens børn bliver skilt.
Mm-hmm.
Kan du sige noget om det?
Ja, altså jeg tænker jo, at det er jo et vilkår, at folk bliver skilt. Altså cirka halvdelen af alle, som vælger at indgå et ægteskab, jamen de opløses også. Så jeg tænker jo, at det er noget, de fleste vil komme til at opleve, i hvert fald hvis man har mere end et barn, at ens voksne børn bliver skilt. Og jeg tænker, noget af det vigtigste, sådan at man kan gøre som forældre, det er, når ens voksne børn de bliver skilt, jamen det er at være åbne over for den, sådan, de der følelsesmæssige reaktioner eller behov, som de egentlig har. Og det der, det kan være sådan at stå med åbne arme, hvis vedkommende har brug for sådan at tale om hændelsen, eller brug for en skulder at græde ud hos, eller hvis man har brug for praktisk hjælp i form af madlavning eller børnepasning, fordi ens liv er jo vendt op og ned, når det her det sker. Og noget, der sådan også er vigtigt at sige, det er jo også, at alle reagerer jo forskelligt, så der kan også være nogen, altså særligt børn, der heller ikke har lyst til at dele det her med deres forældre. Fordi det kan være skamfuldt, at man har opløst kernefamilien, at man ikke er en del af familien mere på den rigtige måde. Så der er i hvert fald mange, der godt kan have det. Fordi det føles som et nederlag at blive skilt i den sådan, verden, vi lever i lige nu. Og så tror jeg også, at det er ret vigtigt, at man ikke overtræder ens voksnes børns grænser, også selvom de er jeres børn, eller at der alligevel er sådan et eller andet fokus på, at jamen, de er også voksne, og de har også lov til at have grænser. for, hvad de har lyst til at dele, og hvad man skal være en del af. Og det jeg nogle gange sådan oplever, jeg har jo en del sådan klienter i terapi i forbindelse med skilsmisse, det er, at, at de oplever, at deres forældres sorg i virkeligheden kommer til at fylde endnu mere, end den sorg, de selv føler. Forældrene kan have sådan en følelse af, at deres egen følelse kommer i klemme. Fordi, okay, nu lider mit barn, vedkommende er blevet skilt, mine børnebørn kommer til at opleve smerte og sorg forbundet med skilsmissen, og jeg har måske også tabt noget i den forstand, der hedder den perfekte familie, eller drømmen om familien, som bare trives. Og der er det bare helt vildt vigtigt, at man ikke lader ens egen sorg fylde mere end sit barns sorg. Fordi det, der så tit sker der, jamen det er, at så vil barnet som ofte strække sig, og ikke føle, at det kan være tilpas. Og det tænker jeg, det er jo ikke godt for familierelationer, fordi i virkeligheden har man allermest brug for, at alle rykker tættere på. Men det er svært, hvis man har fornemmelsen af, at ens sorg ikke bliver, eller ikke får lov til at fylde på den måde, som den egentlig burde.
Ja, så når glansbilledet krakelerer, det kan være det, som kan være forældrenes måske største sorg.
Ja, lige præcis.
Kan man tale noget her omkring generationer også? Altså at man kan sige, jo ældre forældrene er, jo større er sorgen, eller er fordi at de kommer fra et sted, hvor man blev sammen, uanset hvad.
Altså det tænker jeg selvfølgelig godt, man kan, men jeg tror også bare helt generelt, at så vil der altid vækkes noget ubehag som forældre, når man kan mærke, at ens barn lider. Og man kan se, at de er udsat for noget, som jo har grene i alle mulige retninger. Fordi det er jo det, der er med skilsmisse, som jeg også tænker, at vi måske kunne komme lidt ind på. Jamen det er jo, at det er forbundet med så mange tabskonsekvenser. Altså det er både følelsesmæssigt, det er juridisk, det er økonomisk, det er i forhold til forældresamarbejde, hvis man har børn. Det er adfærdsmæssigt, det er socialt, det er fysisk, det er psykisk. Så på den måde, jamen så vil det uanset generationer gå ind og have en stor påvirkning på det her. Men det kunne godt være, at vi sådan skulle snakke lidt om det her med de her tabskonsekvenser, altså hvad det er for nogle deltab, der er i forhold til skilsmisse, hvis I har lyst til det.
Meget gerne.
God idé. Ja. Altså det er jo sådan, at det måske er lidt vigtigt sådan lige at definere, hvad skilsmisse egentlig er, inden vi dykker ned i det. Fordi når man sådan slår det op i litteraturen lige nu, jamen så er skilsmisse en retshandling, hvor et ægteskab ofte efter separation, det opløses. Det er det, der står i forhold til skilsmisse, når man slår det op. Og i virkeligheden, så er en skilsmisse jo meget mere end blot en retshandling. Det er netop noget, der medfører en bred vifte af ændringer for dem, der ligesom er involveret. Og jeg tænker, hvis vi sådan prøver sådan at dykke lidt ned i nogle af de konsekvenser, der er, jamen så kan det for eksempel være de følelsesmæssige konsekvenser i denne her skilsmisseproces. Og det er, at man som ofte skal have sådan en følelse sådan af fremmedgørelse mod den anden part, altså vedkommende, man ligesom har været gift med. Og de opstår selvfølgelig typisk, fordi at der er en periode i ens parforhold, hvor man oplever utilfredshed. Så man i den proces, i skilsmisseprocessen, jamen der kan man have følelsen af sådan at sådan drive fra hinanden, og have følelsen af at skulle, at blive fremmedgjort over for den anden, fordi man måske egentlig havde en forventning til ægteskabet om, at det både skulle være støttende, og det skulle være givende, og det skulle være livslangt, det her forhold. Men det kan ikke indfries. Og derfor ser vi den her fremmedgørelse, som oftest er en rigtig smertefuld oplevelse, fordi man altid har tænkt, at man ligesom skulle være et samlet fællesskab. Og derudover så er det ofte tilfældet, at den ene part i ægteskabet faktisk ønsker skilsmissen mere end den anden. Og det er faktisk oftest kvinden, som faktisk tager initiativ til skilsmissen. Det er cirka sådan, altså ud fra alle de undersøgelser, der er lavet, der er det cirka 2/3 af alle skilsmisser, som faktisk bliver taget med initiativ fra kvinden, og kun 1/4 fra mændenes side. Og så de resterende, jamen det er så en gensidig beslutning om, okay, nu skal vi skilles. Men det, der gør det svært, altså, det er jo også det her med, at den ægtefælle, der ligesom tager initiativ til skilsmissen, jamen, de har også en større tilbøjelighed til at opleve stress og sorg, før den egentlige beslutning om skilsmisse er truffet. Og når beslutningen så er truffet, jamen, så vil vedkommende måske opleve sådan en mindre stressfuld periode, fordi nu er det gjort. Jeg har sørget, jeg har været stresset på forhånd. Det betyder ikke, at man ikke også kan være det efterfølgende, men ikke helt lige så intenst. Men dem, der så ikke, altså i kontrast til den, som så ikke har taget beslutningen, jamen de oplever en meget mere intens periode efterfølgende, efter den her beslutning er truffet, fordi de har ikke været med, de har ikke været med i snakkene om, de indre snakke, man har med sig selv om, at nu er det faktisk nu, at jeg skal videre. Ja, så er der jo de juridiske konsekvenser. Og det er selvfølgelig helt naturligt, at skilsmisse jo også rummer en juridisk dimension. Og jeg tænker jo, noget af det, som kan være særlig vigtigt at have fokus på, jamen det er det her med, at de juridiske konsekvenser kan jo også opleve ufattelig stressende og føre en sorg med sig. Og det kan være sådan noget som, at man skal have en beslutning om, hvor børnene skal bo henne, hos hvem og hvilken deleordning. Det kan være noget i forhold til tildeling af forældremyndighed. Vores aftaler om samvær. Hvor tid skal vi ses? Hvordan skal vi ses? Om man lige pludselig står alene med faktisk at skulle passe børnene, at man ikke har nogen mulighed faktisk for at få noget aflastning, det kan også være en stor del i forhold til det juridiske. Og bare det der med, har man, altså sådan, har man i virkeligheden muligheden for at opleve og miste kontakten til sine børn. Det er jo en frygt, som rigtig mange mennesker går med, dem der bliver skilt. Og så bare den der løbende konflikt, der kan være imellem ens selv og ens ægtefælle i forhold til for eksempel børnebidrag, det er jo også noget af det, vi virkelig ved, også har stor indflydelse på skilsmissen og hvordan sorgforløbet er efterfølgende.
Ja. Har det også noget at sige, altså om hvorvidt man har et godt samarbejde, eller om det virkelig er de her forhold, som bare er gået i knuder i forhold til selve sorgforløbet?
Selvfølgelig, og det tænker jeg jo også er en vigtig gren i forhold til det her, netop det forældresamarbejdende konsekvenser. Fordi hvis man på forhånd ikke har et godt sådan forældresamarbejde, og ikke har haft det faktisk i sit parforhold eller i sit ægteskab, jamen så man også opleve, at der kommer mange konflikter, som selvfølgelig også har negativ effekt på forældresamarbejdet. Og det har også negativ effekt i forhold til den forældrerolle eller den opdragelsesstil, man kommer til at have efterfølgende, når det her brud er der. Så man kan måske enten blive sådan mindre autoritær eller mere autoritær, og måske i virkeligheden have sådan en forældrestil, som er fuldkommen modsat den anden. Fordi nu ligger I rigtig sådan genkendende, kan jeg se på jer begge to. Men det er en del af det, der sker, når man sådan oplever, at det her forældresamarbejde måske ikke er helt så godt, som det måske kunne være. Så det er selvfølgelig også en konsekvens, og også noget, der ligesom kan skabe en sådan værdiløshed i forhold til faktisk forældrerollen, at man kan føle sig, som om man ikke har helt lige så meget værdi, som man havde førhen, da man var to om det. Netop fordi man måske kan have svært ved som at tilpasse sig skilsmissen. Ja. Så er der jo de økonomiske konsekvenser. Og det er jo sådan, at de fleste, der sådan bliver gift, jamen, det ender jo med, at de får fælles eje. Og når man får fælles eje, jamen, så betyder det også, at når man bliver skilt, jamen, så skal det deles. Og det skal deles, uanset hvor meget gæld den anden har taget med ind i det her forhold. Så der er mulighed for at kunne hænge på ufattelig meget gæld fra den anden, eller at man kan have følelsen af, at det bliver urimeligt fordelt, hvis man for eksempel er den, som har bidraget allermest i forhold til køb af inventar, eller i forhold til sådan at shine et hus op, som så også skal sælges i den her forstand. Og der er jo nogen, der også, altså i forhold til de økonomiske konsekvenser, som jo også kommer til at stå i den situation, at de ikke har det samme rådighedsbeløb mere, fordi nu er det lige pludselig én økonomi, det hele det sådan står og falder på. Så i den forstand, så er der jo virkelig mange sådan økonomiske konsekvenser, som jo også kan virke ufattelig stressende, og som jo også kan gøre, at ens sorgperiode og sorgreaktion bliver endnu større, end den burde være, i forhold til, hvis man alt økonomisk bare var på plads. Mm. Så tænker jeg også, at vi kan snakke lidt sådan om sådan de adfærdsmæssige konsekvenser, fordi man ser faktisk en forskel på mænd og kvinder i forhold til skilsmisse, i forhold til, hvordan de reagerer. Og det her, det er meget generaliserende, det vil jeg gerne lige sige, fordi alt er jo individuelt i forhold til, hvordan vi gør ting og oplever ting. Men det, man ser, det er, at mænd, som oftest har lidt mere sådan skadelige strategier i forhold til sådan at håndtere eventuelle spændinger. Og det kan for eksempel være, at de har en tendens til at begrave sig i arbejdet efter skilsmissen, eller det kan være, at de skruer helt vildt voldsomt op for mængden af sociale aktiviteter, eller at de indleder et stof- eller alkoholmisbrug. Hvor kvinderne derimod, de reagerer lidt mere sådan, som oftest lidt mere sådan følelsesmæssigt, altså hvor de sådan enten på en eller anden måde isolerer sig og er med det følelsesmæssige helt alene, eller at de vender sig ud mod sit netværk og søger støtte og hjælp derude og har brug for at tale alt det igennem, rent verbalt, med sine veninder og venner og kollegaer. Så der er nogle sådan ret store sådan forskelle i forhold til sådan adfærd i forbindelse med skilsmisse.
Og hvad kan konsekvenserne være ved at bruge enten den ene, gå den ene vej eller den anden vej?
Ja, altså man kan jo sige, at der er jo altid nogle konsekvenser ved, at man kan forblive i et af de to spor. Og det er jo der, hvor vi som ofte ser, at mændene måske kan have en større tendens til at være i det her genoprettende spor, hvor der er fokus på alt andet end tabet. Hvor kvinderne derimod kan komme til at have sådan en overopmærksomhed på selve tabet, og kan have svært ved for eksempel at begynde til en aktivitet, eller lave sådan huslige ting derhjemme, eller bare sådan få en hverdag op at køre igen. Og igen, det er meget generaliserende sagt, fordi man kan også det andet, men det er der, man sådan skal begynde at være sådan en lille bitte smule opmærksom på, okay, kunne det her måske være et soveudtryk, der måske ikke er så sundt, hvor man ligesom fortaber sig i det ene spor, og det faktisk bliver en kompliceret sovereaktion i stedet for.
Hvad gør man, hvis man oplever ens veninder eller søskende, eller hvem det nu er, som kommer til at stå i en skilsmisse, hvor man ligesom tænker, at der er noget her, der er lidt...
Ja, altså der tænker jeg, noget af det allervigtigste, det er jo at sætte sig ned og tale med det om det. Fordi nogle gange, så når man er i en situation, så kan man blive ufattelig blind for alt. Og særligt, hvordan man selv agerer. Det ved jeg ikke, om I også kan genkende fra jeres eget forløb, men det der med, at man nogle gange kan blive så opslugt af sorgen på den ene eller den anden måde, at man faktisk har glemt, hvordan virker jeg egentlig udad til? Hvordan virker jeg på andre? Gør jeg noget anderledes end før? Så det der med rent faktisk at tale om, sådan, jeg er faktisk bekymret for, jeg har set nogle tendenser, nu er du på tredje eller fjerde måned, og jeg har set nogle tendenser til, at du sådan bliver ved med at være sådan for eksempel meget optaget af tabet, og det er meget svært for dig sådan at lave andre ting. Det er noget, der bekymrer mig. Er det noget, du selv har lagt mærke til? Eller er det, fordi det er jo også okay at reagere på den måde, men måske du har faktisk haft brug for at snakke med en professionel i forhold til det her, du oplever. Det er nogle gange, kan vi komme til at sidde i den samme rille, og nogle gange har vi brug for det ekstra skub, eller at der er nogen, som sætter sig ned i en situation, og så får opmærksomheden hen på et sted, så rillen ikke sidder fast mere.
Ja, et godt billede. Mm.
Men jeg tænker også på, kan sorgen komme efter noget tid? Altså jeg tænker, i starten kan det jo være, kan der være rigtig meget praktik i en skilsmisse, fordi det der med at finde en ny bolig og selvhuset, og hvem skal have børnene, og nyt inventar og alt det der ting, at selve reaktionen måske først kommer på et senere tidspunkt, når ligesom kommer ro på alt det nye liv.
Selvfølgelig. Og igen, det er jo helt vildt individuelt, hvordan man reagerer. Så selvfølgelig kan der gå lang tid, og det tænker jeg også, altså det der jo også tit sker, når man mister nogen for eksempel ved dødsfald, men det er også, at den første periode er der helt vildt meget fokus på praktik og logistik og begravelse og skal der dødsannonce i og alle de her ting, ikke? Hvad med boet? Alle de her ting. Så selvfølgelig vil det være på samme måde i forhold til skilsmisse. at fokus altid er på praktikaliteterne til en start, hvis man formår det. Og så efterfølgende kan enten være totalt et genoprettende spor, eller være meget tabsorienteret. Men det er også, det er heller ikke alle, som kan finde ud af at tage den der sådan, praktikalitetshat på, så snart de bliver skilt. Der er nogen, som bare sådan helt billedligt flyder fuldkommen sammen på sofaen og kan ikke komme op.
Ja, du nævnte jo også lige begrebet kompliceret sorg, som vi jo også kender fra i forhold til tab af nært pårørende.
Ja. Måske også lige skulle fortælle jer lidt om sådan de sociale konsekvenser, fordi det tænker jeg er lidt vigtigt, fordi der er en stor del sådan af dem, der ligesom bliver rigtig påvirket, jamen de bliver også rigtig meget påvirket på det sociale plan i forbindelse med en skilsmisse. Og det gør de, fordi at så snart nogen bryder op, jamen så sker der selvfølgelig også et opbrud i det sociale netværk. Og det kan ikke undgås. Og derfor er der nogen, der kan have en tilbøjelighed til sådan at socialt isolere sig fuldkommen, fordi de sociale netværk måske er i konflikt med sig selv, i forhold til, hvem skal de vælge, hvilken part skal de forholde sig til, hvad for en skal de beholde relationen til. Det kan også være sådan noget med, at der er nogen, altså selve skilsmisseparten, vælger fuldkommen sådan at isolere sig fra fælles venner, fordi man ikke har lyst til at komme, eller hvad skal man sige, man har ikke lyst til, at de skal komme i sådan en lojalitetskonflikt. Men i virkeligheden, så er det, vi har allermest brug for, når skilsmissen rammer, det er egentlig, at det sociale netværk, det rykker helt vildt tæt på. Og det er bare desværre tendensen, at der som ofte sker det modsatte, fordi folk ikke ved, hvordan de skal håndtere det. Og de ved ikke, hvem de skal vælge. Og de ved ikke sådan, hvordan det kommer til at have indflydelse på ekspartneren. Og det kan jo også være helt vildt konfliktfyldt. Og dem, som ligesom ikke formår at få denne her sådan oplevelse af, at der er socialt støtte fra familie eller venner, jamen det er også som ofte dem, som oplever at få et sværere sorgforløb.
Jeg tænkte på, at er der øget risiko for skilsmisse, hvis man har en livskrise, som for eksempel tab af nært pårørende eller noget?
Ja, altså det tænker jeg helt sikkert, der er. Fordi det, der tit sker, når vi kommer i livskriser, jamen det er, at vi kommer til at opleve virkelig mange voldsomme reaktioner inde i os selv, som vi måske selv kan svært ved at forholde os til. Men er vores partner endnu mere kan svært ved at forholde sig til, at vi gennemgår noget. Og derfor, jamen, så vil det 100% være større sandsynlighed for en skilsmisse, fordi vi måske ikke kan mødes. Vi kan måske ikke mødes om det, vi kan måske ikke snakke om det. Vi kan måske ikke håndtere, hvordan den anden reagerer på det, der lige er mistet. Og så sker der det, at så forsvinder kommunikationen, den gode kommunikation. Vi har det måske med at undgå hinanden. Vi har det måske med at bebrejde hinanden, hvorfor gør du, som du gør. Vi har det måske med at udskille hinanden eller udskamme. Og jeg tænker, når tilpas mange sådan negative følelser ligesom får lov til at eksistere i et parforhold, jamen, så giver det også lysten til at flygte. Ligesom det vil gøre i alle andre situationer. Vi har lyst til at flygte fra noget, som er smerteligt, og vi ikke føler, vi kan komme ud af. Og det er der mange, der vælger at gøre. Og det er jo der, hvor jeg altid sådan, når det opstår, søg en psykolog eller en parterapeut i forhold til rent faktisk at snakke om de her ting. Fordi måske I begge to har brug for rummet til at snakke i. I har bare brug for nogen, der guider det rum. Og brug for, at der er nogen, der kan udbedre de misforståelser, der skulle være inde i det rum.
Ja, fordi man kan også sige, så bliver det jo en sorg ovenpå en sorg.
Ja.
Som kan være endnu mere besværligt at komme ud af, og tage endnu længere tid, og man kan blive endnu mere frustreret.
Netop. Og jeg tænker også, det der med, at det kan blive en sorg oven på en sorg, ikke? Så til sidst, så kan man ikke finde rundt i, hvad er det egentlig, jeg sørger over? Fordi det hele føles bare så sorgfuldt. Så det der med, at man ikke kan skille det ad, jamen det gør også bare, at vi måske har en større tendens til så at sige, nu er det for meget, det er for belastende, så det nemmere, jeg går. Så kan jeg det mindste forholde mig til det.
Ja.
kan du sige noget om selve følelsen, sorgfølelsen, hvordan man bedst håndterer den, når man er i, altså når man oplever følelsen?
Ja, altså det kan være svært at sige noget generelt om det, fordi sorg kan føles på så mange forskellige måder, som jeg jo også talte om tidligere. Men jeg tror, noget af det vigtigste, man måske kan sige til sig selv, det er, at det er okay at føle og reagere på den måde, man nu gør. Altså være overbærende med sig selv. Og forhåbentlig også have et overbærende netværk, som rent faktisk kan rumme, at man måske svinger helt vildt meget, eller at man er på en bestemt måde i en bestemt periode af sit liv. Så på den måde, der kan jeg sige, at det er svært at svare på det spørgsmål. Fordi det kan være så individuelt. Men overbærenhed, det tror jeg, det er det ord, jeg mest har lyst til at skyde ud i æteren.
Ja.
Men når nu klienter de kommer til dig i forhold til skilsmisse, hvad er det så oftest for nogle problematikker, de kommer med?
Ja. Uha. Det er mange forskellige. Jeg tror, størstedelen af dem, jeg snakker med, de har, så i hvert fald særligt dem, der har børn, de oplever, at tabet, sådan at drømmen om en kernefamilie, at det virkelig fylder meget. Fordi der er så meget identitet forbundet med kernefamilien, far, mor, børn. Og det kan være helt vildt svært at slippe den drøm, fordi det er som om, at det er beviset på, at du har klaret livet godt. Det er, at du har en kernefamilie. Og i virkeligheden er det jo en meget voldsom forventning at have, at man skal forblive sammen med den partner, man måske mødte, da man var 25, ikke? Og så resten af livet. Men det er stadig sådan et af de mest sådan eksisterende sådan forventninger til os mennesker i livet, at det er, at vi skal være monogame, og vi skal være sammen med den samme partner og leve far, mor, børn, drømmen fuldt ud. Uden nogen slinger i valsen. Du smiler derovre, Tina.
Ja, men...
Jo, men det er en problematik, som jeg i hvert fald også kan huske, da jeg stod i, nu er det jo så, 20 år siden, eller sådan noget, jeg blev skilt. Men også fordi, der var ikke andre på den måde i min nære familie, som var blevet skilt, så jeg følte jo også mig virkelig som familiens sorte får.
Ja, og lige præcis det der, Dorte, altså det tænker jeg er så vigtigt, fordi en af de andre ting, folk kommer med, det er, jeg er den første i min omgangskreds. Jeg føler mig så udenfor. Jeg føler mig anderledes. Jeg føler mig som det sorte får. Hvad skal jeg gøre? Jeg kender ingen. Og der kan man jo til at føle sig så alene. Og det er jo også der, hvor at det er så vigtigt, at man så prøver at række ud efter nogen, som måske har oplevet noget sammenligneligt med en, eller at man kommer ind og får noget professionel støtte og bliver spejlet i. Du er faktisk ikke alene. Det her, det sker for halvdelen af alle dem, der indgår et ægteskab, eller bare indgår en romantisk relation. Sådan noget som identitetsforvirring er også noget, klienterne kommer ind med. Altså sådan, hvem er jeg nu? Efter denne her stressende hændelse i forhold til skilsmisse, hvem er jeg så? Jeg har følelsen af, at jeg vidste, hvem jeg var, da jeg var sammen med en anden, men nu står jeg alene. Hvem var jeg egentlig dengang, inden vi blev kærester? Så det der med sådan, har jeg stadig værdi, nu når jeg er ene? Og hvad er vigtigt for mig, og hvad er mine værdier? Fordi det der tit sker sådan i forbindelse med skilsmisse, men det er jo også, at den partner, man har, man kan jo ikke undgå, at ens liv overlapper helt vildt meget. Man kan ikke undgå på en eller anden måde sådan at smelte sammen som en. Og have følelsen af, okay, man har sådan en samme identitet. Så derfor, når alt overlapper, det kan være børn, det kan være fælles socialt netværk, det kan være bolig, det kan være familie. Så når alt overlapper, og man så lige pludselig siger, okay, nu skal det brydes. Hvem er man så? Hvad har man tilbage? Og det er der helt vildt mange, der kommer ind og snakker med mig om, hvem er jeg nu? Fordi det selvfølgelig også giver et hak i følelsen af selvværd og selvtillid. Og troen på, at man faktisk godt kan være ene og alene. Og man faktisk kan være noget i form af sig selv. Så er der selvfølgelig også nogen, der kommer ind i forhold til sådan manglende accept af skilsmissen. Og det er særligt dem, som har svært ved at acceptere, at de er blevet forladt af deres partner. Og meget af det, man så ligesom bruger energi på der, jamen det er at prøve at give en, kan man sige, et overblik over, hvad der egentlig er mistet. Og prøve at finde en accept i den livssituation, vedkommende nu er i lige nu. Og det er helt vildt svært. Det er helt vildt svært, hvis man længes efter ens ekspartner. Hvis man ikke selv havde lyst til at blive skilt. Hvorfor skal jeg så acceptere det? Og er der stadig et håb? Så er der også nogen, der kommer ind med meget sådan vrede og frustration over skilsmisse. Altså, de er simpelthen så vrede og føler sig, som om de har fået sådan et bagholdsangreb lige pludselig. Og synes, at det ekspartneren gør, er mega selvisk og egoistisk, og hvordan kunne de finde på det, og du er skyld i min ulykke. Så meget sådan et meget sådan vredt følelsesudtryk. Og så er der også dem, som kommer ind og frygter at skulle ende alene. Finder jeg nogensinde en partner igen? Kan jeg nogensinde stole på en partner igen? Så I kan godt høre, ikke, at det spænder virkelig bredt, hvad man sådan kan opleve i sådan en skilsmisse.
Ja. Og kan du så alligevel koge det hele ned til at give som 5 gode råd til håndtering af skilsmissesorg?
Det er jo en svær størrelse, og virkelig, virkelig, virkelig en svær opgave, netop fordi, at der er så mange forskellige reaktionsmønstre og følelser i en skilsmisse og sorg. Noget jeg gerne vil sige, det er jo, at tiden som oftest altid er vores kærlige ven. Og at det der med, at man i den proces, altså i skilsmissesorgprocessen, at man på en eller anden måde kan sætte ord på det, man sådan oplever løbende, og at man har nogen at dele sorgen med. Jeg tænker, noget af det aller vigtigste, om det så er et familiemedlem, eller en ven, eller en fremmed, eller en, man sådan kan spejle sig i. Så tænker jeg også, et godt råd, det kan være det der med sådan at fortælle om ens egne behov og grænser. Sådan, når man står i et af livets sådan største kriser, jamen, så kan det være usfattelig svært at finde ud af, okay, hvad er det egentlig, jeg har brug for, og hvad er det for nogle mennesker, jeg gerne vil være sammen med, og hvor går mine grænser. Så sådan noget med at blive klar over det der med, okay, jeg kan faktisk godt formidle til andre folk, der er nær mig, hvad jeg egentlig har brug for. Som for eksempel kunne være sådan noget som, at man havde brug for for eksempel at sige til sine forældre, jeg har brug for, at du lytter til mig, uden du fortæller mig, hvad jeg skal gøre. Eller det kunne være, jeg ønsker, at du kommer og laver mad sammen med mig, men vi ikke behøver at tale så meget. Så det der med sådan at være ret åben for, at man har nogle grænser, og man har nogle behov, og det er okay at sige dem højt, fordi der er ingen af os, der er tankelæsere. Heller ikke også psykologer, selvom der er mange, der tror det. og det tænker jeg er noget, der er sindssygt vigtigt. Fordi det, at vi rent faktisk giver udtryk for, hvordan vi har det, og hvad vores grænser og behov er, jamen det gør også, at vi kan få en endnu bedre relation til hinanden. Og det er jo en kæmpe styrke at kunne det, særligt i et af livets allerstørste og værste sådan storme, vi ligesom kan være i. Så er det, altså det var vel måske næsten 1-2 råd, ikke? Så tænker jeg, at et andet godt råd, jamen det er, at man kan gøre brug af sit sociale netværk. Altså at man finder nogle gode samtalepartnere, man kan tale om det her med, så man ikke sidder med følelsen af at være den eneste, og man ikke har følelsen af at være alene med det hele, og man ikke har følelsen af at være forkert. Og det er ikke altid sådan, at man kan finde det i sit eget netværk. Og derfor tænker jeg også, at det er en opfordring til, at man jo også kan opsøge en professionel, som altså en psykolog, det kunne være en præst, det kunne være en psykoterapeut, det kunne være, ja, altså det er i virkeligheden kun fantasien, der sætter grænser her. Men det der med, at man kan få nogle andre perspektiver på det, man egentlig står i, og at man kan åbne op for det, og åbne op for, at det er okay, du svinger i din sorgproces. Det er okay, at du nogle gange har mega meget lyst til at være i dit tab og alle de konsekvenser, det ligesom medfører. Men det er også okay, at du har lyst til at gå ud og spille paddle. en dag, eller du har lyst til at gå ud og bruge 10.000 på at shoppe, fordi nu føler du dig lige lækker for første gang i 100 år. Ja, og så er selvfølgelig selvomsorg. Nu ved jeg, I har et podcast også om selvomsorg, men det der med, at man godt må gøre nogle af de ting, man har lyst til også. At man ikke kun behøver at være, jeg er den, der blev skilt. Så må jeg have en bestemt rolle. Det der med rent faktisk at sige, okay, jamen det kan godt være, at jeg er blevet skilt, men jeg må også godt passe på mig selv. Og hvis at passe på mig selv er, at jeg har en hjemmespa dag, eller at det har jeg går ud og drikker vin med mine venner, eller at jeg går ud og ser en film alene, må man gerne. Og det skal man helst. Det vil i hvert fald være en opfordring fra mig.
Tak skal du have.
Tusind tak. Jamen, jeg synes, det er fascinerende at høre sorgen udbredt sammen med et andet tema i forhold til skilsmisse, og så genkende mange af de ting, du har fortalt om, fra det med også at miste en nært pårørende.
Ja, der er utrolig mange ting, vi kan spejle os i.
Ja.
At det er de samme reaktionsmønster på mange af parametrene i hvert fald.
Ja, sorg er sorg.
Ja.
Og den kommer i alle mulige tematikker i virkeligheden.
Vi har lovet Marie at lige konkretisere, at når hun nævner mænd og kvinder, så er det fordi, at forskningen stadigvæk forholdsvis er binær. Og når hun bruger mand og kvinde som referenceramme på visse tidspunkter i podcasten, så er det fordi forskningen aktuelt ikke har undersøgt det tilstrækkeligt i forhold til forskellige kønsidentiteter.
Tusind tak, Marie, for at give os indsigt i skilsmisse og sorg.
Selv tak.
Du har lyttet til podcasten Livet med sorgen. Dine værter er Tina Krøtzer og Dorte Rønne. Du kan finde ud af mere om os på mindernes hus.dk. Tak fordi du lyttede med.